Oderas upe tecējumu sāk Čehijā, plūst pa Polijas un Vācijas robežu un ietek Baltijas jūrā. Upes kopgarums ir 840 km, no kuriem 187 km tā tak pa Vācijas un Polijas robežu. Odera parasti tiek uzskatīta par tīru upi, kas ir mājvieta 40 dzīvju sugām. Problēmas upē tika konstatētas jau 28. Jūlijā, kad pie Olavas Polijas dienvidrietumos tika manītas pirmās beigtās zivis. Vācijas amatpersonas žēlojas, ka poļi pārkāpjot savstarpējo līgumu nav kaimiņus nekavējoties informējuši par iespējamo upes piesārņojumu. Poļus kritizēja Aksels Vogels, Brandenburgas vīdes ministrs.
Protams, mums būtu jāpieņem, ka esam pienācīgi informēti, bet šobrīd es teiktu, ka kādā brīdī, kur informācija netika pārsūtīta, bija kļūme. Tā netika pārsūtīta ne starptautiski, ne arī uz Vāciju, bet Polijā tika aizturēta.
Lai gan tonām beigtu zivju bija novērojamas jau vairākas nedēļas, skandāls sācies vien tagad, kad secināts, ka problēma nav lokāla, bet ir plaša mēroga, ko atzina arī Polijas premjers Mateušs Moravieckis.
Ten dramat ekologiczny, który się dzieje, jest bardzo poważny.
Šī ekoloģiskā drāma, kas notiek, ir ļoti nopietna. Tas ir milzīgs uzdevums visiem dienestiem, kas saistīti ar šo vides katastrofu. Tāpēc visi uzdevumi ir sadalīti un visi dienesti šobrīd strādā pie tiem. Tomēr es vēlos uzsvērt, ka daži dienesti bija aizkavējušies, pārāk lēni reaģēja, un tāpēc es esmu līdzis katru dienu ziņot, un no šīm nolaidībām un kūtrībām es vakar izdarīju secinājumus. Cienījamie tautieši, man apņemšanās ir ne tikai atrast un sodīt vainīgos, bet arī pēc iespējas ātrāk samazināt šo zaudējumus un atjaunot Oderas upes sākotnējo stāvokli. Un es ticu, ka tas būs iespējams īsā laikā.
No upes izcelts vairāk nekā 12 tonnas beigtu zivju. Ņemot vērā Vācijas valdības brīdinājumu par vides katastrofu, cilvēki aicināti upē netuvoties. Cietušas ne tikai zivis, bet arī bebri, putni un pīles. Darbos pie upes Polija piesaistījusi arī karavīrus. Polijas premjers atzina, ka var paiet gadi, līdz upe atgūsies. Vēl piektdien Polijas premjers atlaida pāris vides amatpersonu par viņu rīcību incidentā. Savukārt aktīvisti Polijas un Vācijas varas iestādes apsūdz nespējā sadarboties, lai ātri reaģētu uz katastrofu un aizsargātu cilvēkus. Polijas iekšlietu un administrācijas ministra vietnieks Macejs Vasiks pastāstīja, ka noteikta 1 miljona Polijas zlotu jeb 215 tūkstošus eiro liela atlīdzība par informāciju, kas palīdzētu atrast Oderas upē notikušās vides katastrofas vaininiekus. Tikmēr Vācijas vides ministre Štefija Lemke aicināja veikt vispusīgu incidenta izmeklēšanu. Joprojām nav skaidrs, kas un ar ko piesārņojas upi. Vācijas austrumu Brandenburgas federālās zemes amatpersona sacīja, ka testa rezultāti liecina par paaugstinātu skābekļa līmeni ūdenī, kas liecina par svešas vielas klātbūtni. Tiek pieļauts, ka upe piesārņotā ar dzīvsudrabu, tomēr tas vēl nav apstiprināts. Vienlaikus tiek atzīmēts, ka vēsturiski zemais ūdens līmenis Oderā apvienojumā ar karstuma vilni nozīmējis to, ka zivīm jau pirms vides katastrofas bijuši sarežģīti apstākļi. Riharts Plūme, Latvijas radio.